ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይል ሳት ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሮ ኣሎ። ከመይ ምስኹም ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና እንሎሚ ዘዳረናልኩም መደባት ህዝቢ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ምንፃል ስምዒት ኣሕዲሩሎ ዝብል ርእቶ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል መካትዒ ኮይኑሎ ካልኣይ ንሽፍኖ መደብ ሽዱሽተ ኤርትራውያን መናእሰይን ከምኡ እውን ፃዕራ ምንዕውትን መንእሰይ ካብ ትግራይ ብተኸታታሊ ይቐርበ ኣለዉ።
ኣብ መሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝቐረባ ምስ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዘካየደዎ ቃለ ምሕትት ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ወርዶ ዘሎ ኣደራዕን ጥቃዕትን ናይ ምንፃል ስምዒት ይሕድር ኣሎ፣ ንሕና ኢና ኣይፋልኩምን ዓቕሉ ድኣ ግበሩ ንብሎም ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። እዚ ባህላዝን ዝኣመሰሉን ነጥብታት ኣልዒልና ንኣርባዕተ ምሁራት ኣካቲዕና ኣለና። ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ካብ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ዓብለሎም ገብረ ሚካኤል፣ ኣመኻሪ ሕግን ጠበቓን ሙስጠፋ ዓብዱን፣ መምህር ስነቁጠባ ዩኒቨርስቲ መቐለ ግርማይ በርሀን እዮም። በትረ ስልጣን ዘራሪብዎም ብዛዕባ እቲ ዶክተር ደብረፅን ኢሎሞ ዝተባሃለ ርእቶኹም እስከ ኣቐድሙ ለይልዎም ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ይጅምር።
ተዛረብዎ ኣብቲ ህዝቢ ናይ ተበዳላይነት ስምዒት ይፍጠረሎ እዩ። ናይዚ ተበዳላይነት ስምዒት እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብስሮ ዚ ሃገር እዚኣ ትድለና ንድሕር ኮይና ሓቢርና ክንነብር ዘኽእል ስራሕ እዩስራሕን ዘሎ ናብ ካልእ ጫፍ ከይከደና ጥንቃቃ የድል እዩ ዝብል ኣውስ መጠንቀቕታ እዮም ዛሃቡ እምበር ናተይ ናይ ውድበይን ቅዋም ዝእዩ ዝበሎ ይመስለንን እቲ ስምዒት ናይ ህዝቢ ከምዚ እዩ መዋሎም ግን ትኽክል እዩ። ናይ ህዝቢ ስምዒት እውን ከምኡ ዘሎ ናብቲ ባይታ ዘሎ ስምዒት ታይ እንተተባሂሩ እንተተዓዲሱ ኣነ እውን ንሳይ ክብል ነረ
ሙስጠፋ
ወረዲ ድምፂ ህዝቢ ክኾን እዮም ተመሪፆም ርእታት ከኽብርሉ ዘረብኡ ክስማዕ ክግበረሉ እዮም ተመሪፆም ከምኡ ምባሎም ፀገም የብሉን ባህል ፈጥረት
ራይ ግርማይ
ኣነ ዶክተር ደብረፅዮን ኣቦ ወንበር ናይ ህወሓት እዩ ካልኣይ ቆቢዕ ከዓ ከም ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ህዝቦም ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ስምዒ ብግልፂ ምግላፆም ክክልን ክናያድ ዝግብኦን እዩ ኢለ ዝወስድ ናይ ትመርሕዎ ህዝቢ ስምዒት ምግላፅ ፅመራሕ እውን ብደቶም ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢሎም ምግላፆም ክክል እዩ የዚ ከም ቦንበር ህወሓት ከም ኣባል ሽርክና ሂወደግ ንሕና ንቃለሶ ኣለና ኢና ንሕና ኢና ሓደ ዝብሎ ዘለና እምበር ህዝብና ከምዚ ዘለ ስምዒት እዩ ዘሎ እዩ ናይቱ ዘረብኦም መንፈስ። ስለዚ ብትርጉም ክንወስዶ እንተደሊና ግደፉ ህዝብና ናይ ብናይ ስምዒት ይስምዖ ኣሎ ስሩ እውን ካብዚ ሃገር ዝወርክብል እየ ትግልፀል እየ ዝዓይነቱ ስምዒት የማዕብል ኣሎ። ስለዚ ጠጠው ተበልኩም ሓይሽ ዝዓይነቱ ሓውስ ማዕዳ ዝመስል ገረባ ስለዝኾነ ዝተዛረብዎ ኩሉ መዝብካ ዝዛረብዎ ዝግባእ ዘረባን ተዛርቦም የብ
ራይ ዓብለሎም
ሕራይ ኣነ ንዝራቦም ፀገም ኢለ ኣይወስድን ብከይዲ እዮም ናብኡ መፅኦም ማለት ሓርሞ ከምዚ ማለት እዩ ክብሎም ከሎ እዮም ኮንፊርም ገይሮም። ስለዚ ፀገም እዩ ዝብል እምነት የብለ እዩ። ስለዚ ስምዒት እዚ ሓበሬታ እዚ ሒዞም ድምፆም ተኮይኖም ትክክል እዩ ኢለ ዝሓስብ። ስለዚ ከም ሓሳብ ምዝራቦም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ።
ንምንታይ ኢና ከምዚ ንዘራርብ ዘለና ዝብል ሰብ እንተመፀኩምስ እንታይ ኹምኩ ትብሉ? ገለ ፀገም ደጋጢሙ እዩ ኣብ ኣተሓሳስባ ወይ ሰባይታ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ዝብል ነጥቢ መካትዒ ሒዝኩም ብዓብለሎም ንጀምር።
ብሓደ ወገን ስርዓታዊ ጌርካ ምርኣይ ንስርዓታዊ ማለትታዩ ማለት እዩ ሃገር ካብ ስምስረት ከም ስርዓታት ይጠቕሙና ድዮም ነይሮም ይጎዱና ድዮም ነይሮም ዝብል ኢንፎርሜሽን ናይ ምትንተናዓሙውን ዘለዎ መንእሰይ ስለ ዘሎ ካብዚ ተላዒሉ ሃገርካ ምህናት ናይ ባዕልካ ሃገር ምውና ናብ ዝብል ባህጊ መፅኡ ዝብል ርዲት እኒአኒ ካልኣይ ናይቶም መራሕቲ ጌርካ ከለ ስለ ዝወስደለና ወይ ከለኹም ስለ ዝገበረና ብሄር ዝወስድ እውን ኣሎ ኢለ ዝወስድ ናይ ባዕልካ ረብሓን ጥቕምን ቀዳምነት ሂብካ ዝግበር ፖለቲካ እዩ ዘዋፀና ኢሉ ዝኣምን እውን እኒአ። ስለ ገዞም ክሪኦም ከለና ብዛዕባ ዝርእቶ ጉዳይ እዚ ንክናየድ ስነሓሰባዊ ድገፋት እውን እኒአዎ እዮም። ብዛዕባ ዝርእቶ ጉዳይ ንምውጋዕ እኩል ባክግራውንድ ኣሎ እዩ ዝብል እየ ክዛረብ ዘክልቦ ወገን
ራይ ግርማይ
ኣብ ፌደሬሽን ምርባሕ ዶ ዝብል ቁልፊ ዘለዓልካ ሕቶ እዮ ክመልስ ክፍትም እቲ ዝቆመ ፌደሬሽን ኣብ ከለምኡ ኣብ ኣቃወምኡ ዝኾነ ዝቡዕ ነገር ኣለዎ ኢ ዝሓስባነ ወይ ናይ ክልላት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን ወይ ከዓ ናይዞም ብሄር ብሄረሰባት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን። ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክንሪኦም ከለና ኣብ ክልቲኡ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ማዕርነት የብሉ ካብ ሰለሙኡ ተጋሩ ከም ተጋሩ ረብሓና ከም ዘውፍስ ተገይሩ ኣይትቀረፀን። ኣጋጣሚ ግን እቱ ኣቀራርፃ ብዕዙዝ ተራ መራሕትና ዝተካየደ ስለ ዝኮነ እቲ ወታደራዊ ኃይሊ ዘምጣናዮ ዓወት ብኡ ንብኡ ከሃስስ ስለ ዘይኽእል እሱ ዝፈጠሮ ፍናን ስለ ዝፀንሐ ብኦቢልና ን1115 ዓመታት እዚ ነገር እዚ ከዝተባሃልናሉ ዝፀናሕና ዝሓተጋሪ ኢና ኮይኑ ግን ዋላይ ነዝተብህሉ እምበር ካብ ፈለምኡ ጀሚሩ እዚ ፌደራል ኣቃወማ እዚ ዋላ እኳ ይርብሐና ናህና ዋላ እኳ ማዕርነት እኳ ይሃብና ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ግን ነይሮም ኣብዝ ሓለፈ 3ለስተ ዓመት ዝመፀ ነገርታ እዩ እንተልና ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ከይዲ መዛዘን ወይ ከዓ ካልኩሌሽን ክንብሎ ንክእል ታ እዩ ተፈጢሩ እዚ ብዕዙዝ ተራ መራሕትናን ንቑሓትናን ዝፈጠረ ፌደሬሽን ብልቦም ዘይቅበሉ ሓይልታት ተደሚሮም ኣንጻሩ ዘካየድዎ ቃልሲ ዝተዓወቶ ምእዋን ይኽእል ንክእል ስለዚ ኣብዚ ከይዲ ቃልሶም እዩ ህዝቢ ትግራይ ንዚ ፌደሬሽን እዚ ኣብ ምምጻእ ዝነበሮ ተራ ናብ ግምት እትዮም ብተፈላለዩ መንገድታት ዘመተ ዝገብሩ ፅንሐም መንግስትነት ብዝሓዘ ሓይሊ ተጓኒየላ እንከሎ እዚ ክቁጣዕ ናይ ግድን ተጋሩ ሃገርና ብዝብልዋ ኢትዮጵያ ምንባር ተኸልዮም ዝፈጠርዎ ሃፍቲ ተራስዮም ቀቲሎም ተሰጊጎም ትግራይ ስደተኛ እናኾኑ ክመፁ ምርኣይ ጀሚርና ዝሓለፈ ተነሳሕ
ሙስጠፋ
የቀኒለ በትረ መጀመርያ ዛረቡ ዝደሊ ምግልጣል እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሪኦም ከለና ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኣምር ብስምምዕነት ወይ ብሓይሊ ካብ ሃገር ምምሕዳር ምውፃእ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ትርባሕ ዶ ትጉዳእ ዶ ካብቲ ፌደሬሽን ክትወፅእ እንከላ ክህሉ ዝኽእል ሴት እንታይ እዩ ምርኣዩ ወሳኒ እዩ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብፅቡጥ ክንሪኦ ከለና ካብቲ ፌደሬሽን ክንወፅእ እንከለና ወይ ናይ ምውፃእ ድሌት ክህልወና እንከሎ ወይ ትኸይድ እሱ ባዕሉ ባሕሪኡ ካብቲ ሓቢርና ክንነብር ከለና ዘለና ፀገም ዘለና ፅዕንቶ ዘይነኣት እዩ ሓደ ዓይነትን ተማሳሳልን እዮም ክኾኑ ዘርፎር መንስኦም ነዞም ሕዚ ብሓደ እንነብር ከለና ዝበፅዐና ዘለዎ ፍላይ ዓሌታዊ መሰረት ገበር መጥቃዕትን ከምኡውን ኢኮኖምያዊ ፅዕንቶታትን መንስኦም ይደርቅ ኣለዉ ባህሊ እየ ሕዚ ድምር ኣቢልና ክንሪኦን ከለና እዞም ሓቢርና እናነበርና እንዳሃለና ዝፍጠሩ ፀገማት ክውገዱ ክቅረፉ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ መንስኦም ሓደን ሓንቲም ጥራሕ እያ ምክንያቱ ኣነ እውን ዝኣምነሉ ካብ ህዝቢ ትግራይ ናይ ንግንፃር ሕቶ ወፅ ኢላይ ኣምን ከም ትግራይ ሕዝውን ከም መዘራረብን ከም ኣጀንዳን ክኾን ዝግብኦ ኣይኮነን ከም ሓሳብ እውን ንትግራይ የዋፅኦ ዳ ይወፀን ዝብል ምክንያት ህልወና ይግባአን
ኣብራ
ከዚታ ሕቶ መጀመርያ ህዝቢ ይንኣት ይዕበ ይብዛሕ ይውሓድ ከምኡ ዝመሰለ ኤሊት ድዩ ገባር ድዩ መን እዩ መንእሰይ ድዩ መን ስምዒት ከምኡ ዝመሰለ ዝፈጥር ዘሎ ዝብል ብዘየግድት ከምኡ ዝመሰለ ስምዒት ስለ ዘሎ እዩ መዘራረቢ ኮይኑ ዘኒኦከም ትቅድም ተባሂሉ ዝተገለፀ እውን ዶክተር ደብረፅኦን ስለዝኣረይዎ ካብ ሕድሕድ ኣኸባ ስለ ዘጋጥሞም ብዝተፈላለየ ኣግባብ እውን ኣትኦም እዮም ገሊፆሞ ኣነ እውን ይንኣት ይዕበ ዘጋጥመን ዘሎ ስምዒታት እዩ ክንደይ ፐርሰንት እዩ ብዘየግድት ስለዚ ንምንታይ ኣማሪሩ ንምንታይ ከኡ ከም መናረፂ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ናብ ከምኡ ዘመሰለ ጫፍ ደረጃ ንምንታይ ወፅዕ ዝብል ኣባይታ ከምኡ ዘልፅሕ ኩነታት የለነ ይንብልን ኣሎ እዩ ኢና ኢና ብተግባር እና እዚ ምቁጥዑ ኣይገርህን እዩ እዚ ሃገር እዚኣ ዝለዓለ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ ብመስዋእቱ ድማ ይንኣት ዕበ ሰላም ፈጢሩ ይንኣት ዕበ ልምዓት ፈጢሩ ዝተወሰነ ጨላንጨል ዲሞክራሲ እዩ ስለዚ ንዚ ህዝቢ እዚ ክብሪ እንበር ንዚ ህዝቢ እዚ ከምዝመሰለ ፈለመን ጠቐመን ኣይግብኦን ስለዚ ብስሩ እውን ዘይምስልና ዝበና እንተርኮይኑ እዚ እምበር ቶት ንፈሊና ኢሉ ምስ ስምዒት ምፍጣሩ ጉቡእ ይባላ ያ ማለት ጉቡእ እዩ ማለት ትክክል ማለት ኣይኮንኩን ጉቡእ እዩ ትስምዒት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕዚ ዕርዩ ናብ ጫፍ መረረት ዘውፅሖ ተሸኒፎም ዝበሃሉ ዕፍለቅቲ ሓይልታት ናይ ኣሃዳዊ ስርዓት መስሪቶም ቋንቋታት ብሄር ብሄረሰባት ክጭፍልቁ ዝምክሩ ሓይልታት ሕዚ እውን ከምኡ ይህቅን ኣለዉ ይመስሉ ዝተፈላለዩ መንገዲ ንርኢ ኣለና ፌደራላዊ ስርዓት እውን ክሸራርፍዎ ይፍትኑ ኣለዉ ክንጭፍሉ ኣይንፈጥርን እዩ ዝብል ዘሎት ህዝቢ እምበር ተኸባቢርካ ኣብ ምዕርነት ዝተመሰረተ ፌደራሊዝም እውን ብኣግባቡ እንዲያም ካብቲ ዝነበረ ዝሓለፍ 27 ዓመት እውን ንዕሪ ዓሚቁ ንሰፍዑ ንክልላት ሰፍዕ ኣውቶኖሚ ብዝህብ ዕድም መልክዑ እንተኸይድና ክትነብር ንኽእልና ዘይብል ሰብ እዩ ዘለና ኣነ ውን ስእዛምን
ምንፃል ዘይምንፃለስ ሕገ መንግስቲ መሰል ዶይኮነን እንታይ ዘህቡ ከለና ዝብል ነጥቢ ኣልዒሎም ኣለው ግርማ ይቀፅል
ራይሞ ኣነቲ ምንፃል ዝብል እኳ ብዙሕ ደፈይሎም እንዲትቃልቲ ሕቶ ዋንነት ሃገረ ትግራይ ዝብል ግን እዚ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘይጣዕሞ ስለ ዝመረሮ ጥራሕ ዘልዕሎ ዘሎ ጌርና ተዘወሰድናዮ ይሽ ባህላ እዩ ንሕና ዓብዪ ታሪክን መንነትን ዘለና ህዝቢ ስለዝኮንና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝቅልፍ ሓይሊ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ኣምሓረይቲ ኢትዮጵያ ብልቡ ተቐቢሉ ኣይፈልጥን ጥራሕ ዘይኮነት ኣንጻራ ናብ ካለ ሰነት እዩ ብዓብዩ ናትና ንጎ ታሪክ ብምሉኡ ካባና መንዚዓ ኢትዮጵያ ንትበሃል ሃይፖቴቲካል ኢንቲቲ ኣረኪባ እዚ ናይ ትግራይ እዮም ዝበልና እናተቆጥዐት እናዘወጠትና ዝመፀት ሃገር እያላ ስለዚ ቃልስና አንጻር ቢዕ ይለና ይኾይኑ ጠኒ ዳሓር ኣብ 83 ዝተገነየ ዓወት ሙሉእ ድዮ ኣይኮነን ኢልና ክንሓትት ከለና ሙሉእ ኣይኮነን ኮሰነ ግዛኣት ትግራይ ንምስና ኣለና ካብ ቋንቋና ካብ ሞተ ድሕና ኣለና ኮይኑ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ትባህግና ዘረጋግፅ ስርዓት ኣይተተኸለነን ዝሃገር እዚ ሓደ ካልኣይ ብትይ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዳርጋ ጋዚለያ ነረ ብትና ተባህጊ ዝበለ ሓይሊ ካብ ስልጣን ተኣልዩ እምበር መልሉ ኣይተደምሰተን ስለዘይተደምሰሰ ኣብ ቃልሲ ይፀም ስለዚ ሕዚ ተመሊሱ መፅኡ ዘሎ ኮንፍሊክት ኣብዚ ዝተደረሰ እዩ እታ ንዕና ኣሊናያ ብመርቢት ቃልስን መስዋዕትን ዝበልናያ ኢትዮጵያ ኣለኹ የይሞትኩን ተመሊሰ መፅ ኣለኹ እያ ትብለና ዘለኹ ስለዚ ትሕቶ ኣብዚ ተጋፊዕና ኣብዚ ተባሪርና ኣብዚ ግዛዕ ኮይና ብዝብል ከይኮነ ዝመፅእ ዘሎ እሱ ተወሳኺ ሓይሊ ወይ ከዓ ኢንቲተት ዝቦ ምኳኑ ይርዳ እየ ዋና መንቀሊኡ ግን እዚ ታሪካዊ ዝኾነ ጎንፂ ምስ ኤሊት ኣምሓራ እዩ እዚ ጎንፂ እዚ ከም ጣዕንትዎ ዝበልክዎ ኣብ ሞደርን ስሪ ኢትዮጵያ ብዘይምቁራት ዝቀፀለ እዩ ዝተዕዛለ ናይ ሎሚ መዓልቲ ማለት እዩ ኣብዚ ተወሳኺ ሓይሊ ከዓ መፅ ንሄድ ሓይሊ ኦሮሞ ዝበሃል ማለት እዚ ሓይሊ እዚ ምንቃሕ ካብ ዝጅምር ጀሚሩ እዛ ናይ ዓንትዎ ዝበልክዋ ኢትዮጵያ መፂቡ ዝተላዕለ ሓይሊ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ፖለቲካኡ ካብዚ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ምውጫዕ ፖለቲካ እዩ ነ ሕዚ ግን እንታይ ንርኢ ኣለና ብተወሰነ መልክዑ ዘይናቅ መልክዑ እዛ ሓይሊ እውን እዛ ኢትዮጵያ ንብላ ግዝኣተ ምድሪ ብትናቱ ባህጊ ናይ ምቅራጥ ፈተነ የርኢ ናይ ኩሽ ምድሪ ገለመለ ዘረባይምሰም ስለዚ ትቁልፊ ሕቶ እቲ ትግራዋይ መንነትና ዓቂብና ትግራዋይ ብልፅግና ንደምፅእ ንደልየሉ ባህጊ ኣብዛ ኢትዮጵያ እዚ ኣይጃሃድ እዩ ኣይጃሃድን እዩ ትቁልፊ ሕቶ ስለዚ ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ መልሲ ብከይዱ እውን እናተላዓለ እናወደቐ እናተላዓለ እናወደቐ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ሕቶ ዋንነት ሃገረ ትግራይ ሎሚ ኩሉ ዒሉ መፅእ ኣሎ እየ ብል ዘሎ ከዓነ እዚ ለ ትግራይ ሲ ህላወ መንነታ ንምርግጋይ ኣብ ቀፃሊ ቃልሲ እያ ትነብር ዘሎ ስለዚ ህላወሃ ከየረጋገፅካስ ኣፍሬ ዝሸጠሉ ዕዳጋ ክንሰይ ድሞ ኢትዮጵያ ክነብር ዝበሃል ከምከማይ ኣነ ስለኢሉ ለግዜን ኮይኑ ዝስምዕ እዩ ኣብዚ ሕቶ ዘይኮነ ዘሎ ኣብ ህላወ መንነት ምርግጋፅን ቀፃሊ ባህግና ውሑስ ምግባርን ኢና ንቃለስ ዘለና ካብዚ ሓሊፍካ የህውኽ ዶ ዝብል እዎ የህውኽ ብፍላይ ህዚ ዳኣታይ እሞ ኮይና ሰፊና ዋላ ዴሞክራሲያዊ ጠረጴዛ ተተፈጠረናት ላትካታዕና ላትዳነቆርና ግዜ ክንበልዕ ተኮይኑ ምበር ንመፍትሒ ዝኸውን ዓንቲ ታ እዩ ዘለና ኢልካ ክትሓስብ ከለካ ባዶ እዩ
ናብ ዓብለሎም እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶም ዘይምድግጋም እውን እዩ ኣብ ዘበነ ግሎባላይዜሽን ከምዚ ዓይነት ምሕሳብ ትመንስ የወለዶ እውን ኢልካ ሓሳብ ስለ ዝሃብካ እዩ እሞ ኣብ ዘመነ ግሎባላይዜሽን ኣፍሪቃ ሓደ እንተዝኸውን ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ እንተዝኸውን እምበር ዓለም ሓንቲ እንተትኸውን እምበር ናበይ ድኣ ንድሕሪት ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ እሞ እቲ ኣጋጢሙ ዝብልዎ ዘለዉ በዓል ሙስጠፋ ግዜያዊ እዩ ፀቢብ እውን እዩ ነቲ ፀቢብን ግዜያውን ፀገም ተፃዊርካን ሰጊርካን እዩ ናብ ሓድነት ምምፃእ ካብ ሓደነት ኢኻ ትርባሓ እምበር ኢሎም ይዛረበ ኣለዉ እሞ ናብ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ ምብፃሕስ ንድሕሪት መምላስ ዘይኮነን እንተበሉካ እንታይ መበልካ ዓብለሎም
ባህጊ ብፍላይ ብዝመንእሰይ ዘሎ ባህጊ ህንፀት ሃገረ ትግራይ እዩ ብዝብል እዩ ብደንብ ዝገልፆ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረፅን ሎሙ ዝተባሃሉ ብዋናነት ናይ መንእሰይ ሓሳብ እዩ ክብል ከለኹ ብደንብ ኳሊፋይ ክንገብሩ ኣለና እንታ እዩ እቲ ሓሳብ ዝብል ኣነ ከበየ ዝርድኦ ዝባህጊ ህንፀት ሃገረ ትግራይ ዝበሃል መንእሰይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሓበሬታ ዘለዎ ኣናላይዝ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘሎ ባህጉ ብደንብ ዘለለ ዝጠቕመሉ ነገር ይፈልጥ እየ ኢሉ ዝሓስብ እዩ ብተወሳኺ እንታ እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ሪዲፋይን ንገብራ እዩ ዘሎ ባይዘወይ ኮስቲኒንግ ዘ ስታትስኮ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ንስቱ ባህጊ ፕሮፐርሊ ክክእለለዎ ኢለ ይሓስብ ድሓር ከመይ ይኸውን ኣፈፃፅሙ ገለበለ ካሊእ ጉዳይ ክኾን ይኽእል ዝመስከን ደረጃ ግን ናይቲ መንእሰይ መሰረታዊ ነገር ባህጉ ከረጋግፅ እዩ ዝረጋረግ ዘሎ ዝብል ነገር ኣለኒ ኣነ ግሎባላይዜሽን ባዕልካ እናጠፋእኻ ወይ ከዓ ረብሓታትካ እናሃገርካ እዩ ዝካየድ ዝብል እምነት የብለዩ ኢንፋክት ቨሪ ስትራግል ዘሎ ግሎባላይዜሽን ነቶም ሓያላት ትብል ኮይኑ እቶም ካልኦት ክውሕጥ እቶም ካልኦት ከዓ ኣይንውሓፅን ክብሉ ስሕፍ ኣሎ ግን ኣነ ከም ፀገም የርዮም ምክንያት ንዓይ ዘገድሰኒ ብዋናነት ትግራይ ሲ ረብሓታታን ጥቕምታታን ተሸኪማስ ኣብ ዓለም ባዕላ ኮይና ክትነብር እየ ዘደሊ ባዕላ ኮይና ክትነብር ማለት ዜራ ሩምስ ባዕላ ኮይና ክትነብር ፓርት ኦፍ ግሎባላይዜሽን ክትከውን ፓርት ኦፍ ግሎባላይዜሽን ክትከውን ባዕላ ክትህግር ኣለዋ ኢለ ይኣምነ ሕዚ ሓወይ ምስጠፋ እውን ዝብሎ ዘሎ ብዋናነት በትሱ ዝሓስበሉ ዘሎ ከይድ ትግራይ ናይ ቲፒልፍ እውን ኣተሓሳስባይ ጂኦግራፊያ ካል ኢኮኖሚያ ትኸውን ካልእ ትርጉመ ይህልዋን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ይ ማለት እየ ትግራይ ብዋናነት ዘገድስዋ ነገራት ከም ትግራይ ንነዊሕ እዋን ዝተባሃለሉ ፀጋታትን ክብርራትን ከም ዘለዎ እዚ መንግስታውን መንነታውን ዘላቅነት ቅድሚ ቀዳድም ሂቡ ይርድኦ እዩ ዝሓስበሉ እዩ ነዚ ግደስ እዩ ይሓስብ ካልኣይ ትግራይ ክበሃል ከሎ ተሪተር ኣሎ ህዝቢ ኣሎ ስርዓታት ኣለዉ ባህልታት ኣለዉ እዚኣቶም ተሰቢሮም ክነብሩ እዩ ዝደልዮ። ስለዚ እዚኦም ዘረጋግፅ እዚኦም ዘኽብር ፕላትፎርም እዩ ንትግራይ ዘድልዮ እምበር እዚኦም ህግሩ ኦርጋናይዜሽን ምውሓጥ ወይ ከዓ ዝህገር እተኮይኑ ትርጉም ዘለዎ ስለ ዘይመስለኒ ዝኣዘርወ እየ ዝርዮ ኣነ ጎዚ እየ ዝርድኦ።
ሙስጠፋ
ኣለኹ ግን ኣብታ ናይ ዓብለሎምን ናይ ግርማይን ክፍልተ ነገር ትትበኒ ሓሳብ
ቀፅል
ይቀኒለ በትረ መጀመርያ ናይ ምግንጣል ሕቶ ሪሊት ናይ መወዳእታ መማረፂ ክኸውን ዝግባእ ኩሎም መማረፂትና ሓቢርና ንክነብር ክንወስዶም ዝግብአና ስጉምትታትን መማረፂታትን ጠንቂቕና ኢና ናብኡ ክንኣቱ ዘለና ዝብል ዓብዪ ኣባህላ እዩ ክብሪ ዝግብኦ ኣባህላ እዩ። እዚ ኮይኑ ግን ብስሩ ካብ ምን ተበጊሶም እውን ዓባይ ትግራይ ብሄረ ትግራይ ምንታይ ትግራይ ናበሉ ንባዕሎም ስያመ ዝህቡ ኣብ ትግራይ እውን ፀብብነትን ተምሕተኝነትን እውን ኣለ እዩ ፎ እዚ ዝወለዶ ዝመፁ ሓሳባት ኣለዉ ኣፍኮርስ ግን መንእሰይ ሪሊ ከምቲ ዓብለሎም ዝገልፆ ዘሎ ብሄረ ትግራይ ናይ ምህናፅ ሕቶ ኣለዎ እዩ እዚ ኣድሬት ክግበር ይግባእ እዩ ከም ሓሳብ እውን ክርአ ዝግባእ እዩ ንምባል ንዓይ ፍፁም ተቐባልነት እውን ዘይብሉ ከምቲ ኣብርሲ በሎ ገባር ድዩ ምሁር ገልዕሉ ዋርኤቨር ካብኦም ወፃእ ግን ካሊእ ሓይሊ እውን ከም ዘሎ ይርዳአኒ እዩ
እሞ ናብ ኣብርሃ ክሰግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዘበናት ዘቑፀረ ምስ ምዃኑ ካብ ኣፄ ዮሃንስ ጀሚሮም ኣለዉ ገሊኦም ግርማ ይመስለኒ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ከምኡ ውን ኣብ 67 እቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክጅመር ከሎ ከምኡ እናበለ እናተን ከብቃለለ ምስ ምምፅኡ እዚ ትግራይ ዝብልዎ ሃገር ደ ይኹን ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ኹን ዝብል ዘካትዕ ነገር ኩሎኹም ዝተኣማመንኩምሉ ኣሎ እዩ ስምዒት እዙ ዝበልኩምዎ እንድሕር ክቕህም ኮይኑ ወይ ከዓ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኮይኑ ከምቲ ንስኻትኩም ትደልይዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብርሃ?
ፅቡቅ ሞ ቅድሚ ናብታሕቶኻንጣወይ ንእሽተይ ክስተኻኸል ኣለዎም ዝበልክዎን ምናልባት ምስታ ግሎባላይዜሽነት ባዕልኻ ህጊርካ ባዕልኻ ትስኢኻ ዝበላ ባዕልኻ ትስኢኻ ዝበለ የለን ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ባዕላ ትስኣ ባዕሎ ትስኡ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተጨፍሊቑ ካብኡ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ሓደ መንነት ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ሓደ መዝሙርን ደርፍን እናደረስካ ምፃእ ዝብለ ተሓሳሳማ ተሰይሩ ኮ ብቓልትና ኮ ተሰይሩ ሓደ ዘይኮነስ ብዙሕ ጨፍላቂ ዘይኮነስ ሓቋፊ ስርዓት ፈጢርና ፌደራላዊ ስርዓት ፌደራላዊ ስርዓት ንግጉሞ ንክእል ኢና ንዝሓለፍ 27 ዓመት ፌደራላዊ ስርዓት ውፅኢታዊ ድሚሮ ብመንፅርቱ ዕላማታቱ ኣሳኪዕዶ እንታይ ጉድለታት ነይርዎ ክንብል ንክእል ኢና። መጀመሪ ፌደራላዊ ስርዓት ዝመፀ ንዚኤን ክምልስ እዩ ንናይ ባዕልካ መንነት እስካ ንናይ ባዕልካ ሓይልካ ኣቕምታትካ ኩሉ ፖተንሻልካ እስካ ግን ድማ ተደራረባይ ኣቕምካ ተደራረባይነት ኣብ ግሎባላይዜሽን ብተዕሎም ክትኣተለኻ ናይ ምድርዳር ሕዚ ትግራይ ናብ ግሎባላይዜሽን ክትኣተለፍ ናብ ኢትዮጵያ ትኣተላ ወይ ናብ ኣፍሪካ ወይ ናብ ዓለም ክትከተለፍ ትግራዊነታ እንሲሳ ብካሊእ ኮን ትክላ ብኢኮኖሚ ድዩ ብኩሉ መዳይከፍ ናይ ትግራይ ከም ሓንቲ ርጅን ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ተረባሕነት ምርግጋጥ ካብ ዝብል እምበር ባዕልካ ምህጋር ዝብል ባዕልካ ምህጋር ቨርሰስ ምግንጣል ዝብል ትክክለኛ ዳይኮቶም ኣይኮነን። ካብኡ ብምቕፃል እንታይ ከይገበር ዝበልካዮ ከም መፍትሒ ዝኸምዚ ዝመሰለ ስምዒታት
ካበልዕልካዮ ኣብርሃ ናብኡ ቅድሚ ምኻድካ እንታይ ኢሉ ግርማይ ክዛረብ ከሎ ንሕና ብዛዕባ ህላው ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሓድነት ብዛዕባ ምዕባለ ትሓስቦ ኣለኹም ኣብኡ ኮይ በፃሕናን ዝብል ርእቶ ሂቡ ነይሩ እሞ ከመይ ትርእዎ?
ሕዚ ምፀንት ኣለና ዝብል ገምጋም የብለን ልክ ከምቲ ናይ ልምዓት ኣፈፃፅማ ፀገ ችግር ዘጋጥመና ንሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድለት ኣጋጢምና ንሎ ዘለና ብኩሉ መዳይ ብባህሊ ምዕባል ብቋንቋ ምዕባይ ብኩሉ ታሪካ ትሕዝታ ግሎሪፋ የ ምግባር ብኡሉ ናይ ባዕልና ማለት ውልቃዊ ዝኾነ ናይ ፐርፎርማንስ ችግር ተዘይኮይኑ ብኢትዮጵያ ደረጃ ህዚ ዝስርዓት እዚ ኮልትሪና እዩ ከምኡ ዝመሰለ ዝክልክል ስርዓት ተፈጢሩ ኢለ ኣምንና ኣቴምት ከምኡ ነገራት እኒሄው እዮም ከም ስርዓት ግን ፌደራላዊ ስርዓት ኢናሃኒፅና ኣብ መወዳእታ ድማ ከም ተደጋግሚ ዝተዘረበ ከም ሃገር ክትክፅል ዘይከኣልካ ሞ ሓይሊ እውነው ዝመፀሉ ኣይከብርን ዘለኹ ይጓነ ኣለኹ እየ ማርጅናላይዝ ይግበር ኣለኹ እየ ዝብል ሓይሊ ምዕራል እዩ ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮኑ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብ ሕገ መንግስቲ ንኣትኸውን ውዕስና ቅሚጥና ልካ ኢና ኒያ ተባሂ ብተቐሚጥዎ እዩ ንሱ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ግን ኣነ ከም ገምጋም ንፀንተ ኣለና ባዕልና ንጠፍእ ኣለና ዝብል ገምጋም የብለዩ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዘጋጠመና ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ ናብ ንፀንተ ኣለና ዝብል ሓደጋ ግን ዘጋጠመና ስለ ዘይመስለኒ ኣነ ሓበርና ንምቕፃልስ ሳይንገበረ ዝብል እየ እንዲኦም ከትኩር ዝደሊ
ሽዱሽተ ኤርትራውያን መናእሰይ ንዝኣረገ ናይ ራጅ ፕላስቲክ ኣብ ረብሓ ኣውዒሎሞ ዝብል ከምኡ እውን ፃዕራ ምንዕውትን መንእሰይ ካብ ትግራይ መደብ መናእሰይ እውን ሕዝናልኩም ኣለና ምሳና ፅንሑ።
ኣብ ኤርትራ ሽዱሽተ መንእሰያት የውዲት የማነ፣ ግርማይ ፍሳሃየ፣ ዮናታን ተክለ ሚካኤል፣ ሚካኤል ገብረ ሊባኖስ፣ ፋኑኤል መሓርን የማነ ሚካኤልን እዮም። ኣብ 2018 ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብዓውዲ ምህንድስና ቴክኖሎጂ ትምህርቶም ድሕሪ ምዝዛሞም ሎሚ ዓመት ክምረቑ እዮም። እዞም ሽዱሽተ መሃንድሳት ኣብ ትካላት ሕክምና ኣብ ናይ ራጂ ኣገልግሎት ዝውዕለ ፕላስቲክ ዳግማይ ብምምስራሕ ብሩርን ፕላስቲክን ብምፍልላይ ኣብ ረብሓ ከም ዝውዕል ገይሮም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ኣዘራሪቦም ኣሎ።
ሓደ ራድዮ ወይ ኤክስሬይ ኣብ ሆስፒታላት እውን ኣብ ሲቲስካንስ ዘለ ኩሉ ንጥቀመሉ ንዑስ ናቱ ሲልቨር ወይ ከዓ ብሩር ብውሕድ ወፃኢታትን ብውሑስ ዝኮነ ንኣከባቢ ዘይሃሲ ኣሰራርሓን ጌርካ ከም ጌርካ ተውፀ እዩ እቲ ሓሳብ። ብቁጠባዊ ዓይኒ ክትሪያ ከለካ ንኣከባቢ ተሃስንያ እቲ ፕላስቲክን ብሩር ከዓ ንጥቀመሉ ኣለና። እቲ ፕላስቲክ እውን ድሉው ስለ ዝኮነ እውን ዝኮነት ካምፓኒ ክትጥቀመሉስ ትኽእል እያ ማለት እዩ።
ኣራሕ ዮዲት፣ ነቲ ብሩር ካብቲ ራጂ ንምፍላይ ትጥቀምሉ ጥረ ነገራት ከ ብቐረባ ዝርከብ ድዩ?
መጀመርታ ኣብ ሕክምናታት ይኹን ኣብ ዝኾነ ክሊኒካት ተጠቀምሉ እዩ እቲ ኤክስሬይ። እዚ ሓደ ሰብ ኤክስሬይ ምስ ረኣየ እታ ኤክስሬይ ፊልም ትበሃል እታ ናይ ራጂ ትጓሓፍ እያ ማለት እዩ። ኣብ ፈቐድኡ ናይ ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ፋሕፋሕ ዝበለ ኤክስሬይ ኣምፅኢኻስ ከባቢ ፅሪኻስ ከመ ኢልካ ሓደ ነገር ካብኡ ትረብሕ እዩ። እትነውፅኦ ዘለና ነገር ከዓ ብሩር ማለት እዩ። ብሩር ድሕሪ ወርቅስ ካልኣይ ዘሎ ፕሪሽስ ሜታል ዝበሃል ኣብ ዓለም ማለት እዩ። ብግሩብ ኮይና ብሓንሳብ ሽዱሽና ተመሃበና ሓሲብናያ ነውፅኦ ጥረ ነገራት ከዓ ብቀሊሉ ክንረክቦ ንክእል ማለት ምስ መስርሐ ዘለና ዝጓሓፍ ኤክስሬይ ማለት እዩ። እሱ ነይሩ ንዓ መምረፂና ጉዳይ ካልኣይ እቲ ንጥቀመሉ ፕሮሰስ እውን ኤሌክትሪክ ዘየድልዮ ወይ እውን ካልእ ኬሚካል ዘየድልዮ ጡጥ ዝፈርየሉ ከባቢታት ዝርከብ ሓመድ ኣምፂና ሓደ ፕሮቴስ እ ዝበሃል ኢንዛይ መሰሪሕና ኢና ነቲ ሲልቨር ካፍቲ ኤክስሬይ ነውጥኦ ማለት እዩ።
እታ ናይ ራጂ ትበሃል ታ ፀላም ኣላ ነዚ ሓጂ ከመይ ገርኩም ናብ ብሩር ፈሊኹም ትቕይርዋ ትመስርሕ እስከ እንታይ ይመስል?
መጀመርታ እታ ጓሓፍ ኤክስሬይ ነምፃ ሕጂ ዝያዳ ምእንቲ ቀልጢፋ ክፈላለየልና እቲ ንደልዮ ዘለና ነገር ቆራሪፅና ኣብ ሓደ ፈርመንተር ወይ ከዓ ከም መሰበኒ ዝበሃል ነገር ኣብ ዝወዓየ ማይ ማለት እዩ ነእትዎ። እቲ ፕሮቴስ ኢንዛይም ዝበሃል ካብ ሓመድ ኣምፂና ፍሪናየ ፀናሕና ከዓኒ ምስኡ ንሕውሶ ኣብኡ ንቁሩብ ግዜ ፀኒሑ ይባላላዕ ማለት እዩ። ኣብዚ እንታይ ይኸውን እታ ፕላስቲክ ታ ኤክስሬይ ዝነበረት ፃዕዳ እያ ትኸውን እቲ ሕብራ ፀሊም ኩሉ ተዘቂቁ ይተርፍ ኣብ ታሕቲ እታ ፕላስቲክ ነውፃ ማለት እዩ። ድሓር እቲ ማይ እንታይ ይኸውን ኣሎ ፀሊም ሕብሪ ነገር ይሕዝ ኣሎ ሕዝስ ዝበለ ነገር ጭቃ ነገር ዝመስልካ ኣብ ታሕቲ ይኮነልና እዚ ሲልቨር ዘለዎ ማለት ዘድልየና ዘሎ ድሓር ኣብ ፈርነስ ስእቲና ዋዒ ሂብና ማለት እዩ ነቲ ማይ ነህፍፎ እቲ ዝተርፍ ጭቃ ከዓ ድርቕ ዝበለ ነገር ይኮነልና። ሓጂ ሓደ ኣርባዕተ መስርዕ ካልና ኣሎ መወዳእታ ከዓኒ ቦራክስ ዝበሃል ኬሚካል ገርና ነቲ ጭቃ ዝተረፈ መወዳእታ ንዑና ሓፅቦሞ ፅሩይ ሲልቨር እዩ ዝረኣየልና ክብክብ ዝበለ ሲልቨር ይወፀልና ማለት እዩ።
ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ናይ ከባቢና ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተሰሪሑ ነይሩ ዶ ገደ መፅናዕቲ ዝገበርኩም ኣሎ?
ምናልባት ኣብዚ በዓል ህንዲ ወይ ኣብ በዓል ዱባይ ቆቁር ተሰሪሓ ነራ ፈቲና ነራ ምር ኣብ ዋላ ኣፍሪቃ ከባቢና ከማን ንሕናይና መጀመርታ ፈቲና ኣብውቲ ኮይና ከዓ ረክብና
ብኣብነት እስኪ
ንኣብነት ሓደ 100 ግራም ኤክስሬይ ንትሕዳ ወሲድና ካብዚ እቲ 2 ግራም እዩ ሲልቨር ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ካብዘን 2 ግራም ከዓ መጀመርታ ወይ ከዓ ትራጂ ክሰብ ክረኣየሉ ከሎ ፈተና ወይ ብኤክስሬይ ክስእሊ ክሰኣል ከሎ ይጠፊእ እቲ ሲልቨር ገለ ክፋልናቱ ሕጂ ይፈላለዩ ሓደ ሙሉእ ነፍሲ ዝተሰኣለሉ ኤክስሬይን ሓደ ኢድ ጥራይ ዝተሰኣለሉን ይፈላለዩ ሕጂ ኣብኡ ከምዚ ኣቨሬጅ ወሲድና ክንሪኦ ከሎና 1.5 8 ዝኸውን ተረፋ ኣሎ ማለት እዩ ስእሊ ዘይተሰኣለሉ ማለት እዩ። እቲ ዝተሰኣለሉ ኦሬዲ ጠፊ እዩ ካብቲ 2 ግራም ማለት እዩ። 1.5-8 ዝኾን ግራም ግን ኣሎ ካብቲ መጀመርታ ምስርሕ ዘንቢና ነውፅ ኢና ን ክወፅ ከሉ ከዓ ልዕሊ 99% ኢና ነውፅኦ ፅሬቱ ልዕሊ 99% እዩ ዋላ እቲ ነውፅኦ ብዙሕ እውን ዳርጋ ኩሉ እዩ ዝወፅእ 100% ዝበሃል ስራሕ የለን ግን ዳርጋ ልዕሊ 98% ነውፅኦ ኢና ኩሉ ናቱ ብቕዓት ከዓኒ ካብቲ ናይ ተዓዲሙ ዝወፅእ ልክዕ ማዕሪ ኢና ከየግል ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሲልቨር። ኣብ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣቑሑታት የገልግል እዩ። ኣብ ናይ ደንታል ላብዝ ናይ ብሬስስ ዝኸውን ሓፂን ይኸውን እዩ። ኣብ ድኾነ መሳርሒ ናይ ሕክምና እውን ይጥቀምሉ እዮም ከም መስርሕ ሲልቨር ማለት እዩ። ንባዕሉ ከዓ ከም ብሓዱሽ ኣብ ኤክስሬ ክስራሕ እዩ ማለት እዩ።
መፅናዕትኹም ኣብ ክልሲ ሓሳብ ምስ ወዳእኹም ኣብኹም ብግብሪ ሰሪሕኩም እንታይ ኹም ከተጠቂምኩም?
ግብራዊ ስራሕ እኮ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኬሚስትሪ እዩ ናቶም ላቦራቶሪ ኢና ተጠቂምና ነቲ ሓሳባት ኣምፂና ክንጥቀመሉ ምባል እቲ ንብረት እውን ካብ እንዳቆርበ መለስለሲ ፔትሮስ ኣርያ ዝበሃል ፋክተሪ ካብኡ ከድና ብምምፃእ ኢና ተጠቂምናሉ እቲ ፕሮቴዝ ኢንዛይም። እቲ ስራሕ መወዳእታ ከዓ ቪድዮ ብምቕራብ ከዓ ዝያዳ እንታይ ካብ ምንታይ ከይድሎ ናይቲ መስርሕ ኣገባባት ዝገልፅ ኣኒሜሽን ሰሪሕና ነርና። እዚ እውን ናብ ህዝቢ እቲ ሲኒየር ፕሮጀክት ፕሬዘንቴሽን ቪድዮ ብምቕራብ ደምዲምናዮ ነቲ ስራሕና ዕውት እውን ነይሩ ክብሎ ይደፍር ማለት
ፈተነ አረጋቂስኩም ሰራ አሁን ከመን ይርስ ተቀባልነቱ ግርማይ
ስለ ተቀባልነቱ ከመጀመርታ ጋይድ ገብሩካ አለው ወላናት ካዳ ይሁን ትስራህ ምር አብጎና ሆይንም አጆኸና ወሉ ኩሉት ስራሐት ዝተሓባበሩን ዝድግፉኻን ትሕቲ ዲፓርትመንት ክሳብ ዘለኻ ብፍሉይ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተዋስአ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ኦፍ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኬሚስትሪ ከዓ እቲ ተቐባልነት ኩሉ ግዜ ሲ ስራሕካ ዕውት ኮይኑ ዶ ኣይኮነን እንዲ እንድሕር ዕውት ኮይኑ ድበዝሕ ሰብ ይቕበለካ እዩ ፅቡቅ ተቐባልነት እውን ረኺብና በቶም ናትና ሄድ ዲፓርትመንት ይኹኑ በቶም ኣድቫይዘርስ ንዓና ጋይድ ክገብሩና መምሃራን ማለት ናይቲ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ፅቡቅ ተቐባልነት ነሩ ብሓፈሻ ክዛርብ ማለት እዩ
ቀኒልና ብርሃነ ሕጂ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ ዓለም ፍስሓ ንሓደ ፃዕራ ምዕውት መንእሰይ ሒዙልና ኣሎ
ካብ ዓንኬል ድኽነት ንምውፃእ ዕረፍቲ ዘይብሉ ዕውት መንእሰይ ደስታ ጨርቆስ ይበሃል ደስታ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብፊዚክስ ብድግሪ ተመሪቑ እዩ ንሓሙሽተ ዓማወቲ ብመምህርነት ሰሪሑ ጎንና ጎኒ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር መምሃሪ ሓገዝ መፅሕፍቲ እውን ይፅሕፍ ነይሩ ደስታ ጨርቆስ በዚ ዕዶት ሂወቱ ንምልዋጥ ስለ ዘይከኣለ ስራሕ መምህርነት ለቂቑ ሙሉእ ብምሉእ መፅሓፍቲ ናብ መፅሓፍ ኣትዩ ዛጊድ ክንደይ መፅሓፍቲ ንሕትመት ከም ዘብቅዐ ብምጅማር ደስታ ይቕፅል
ክሳብ ሕዚ 15 መፅሓፍቲ ኣለው እቶም 13 ሓገዝቲ መፅሓፍቲ እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ትምህርትን ዘለው ተምሃሮ ክጥቀምሎም ዝኽእሉ መፅሓፍቲ እዮም እቶም ክልተ መፅሓፍቲ ናይ ፈጠረ መፅሓፍቲ እዮም እቲ ሓደ ናይ መድብል ግጥምታት እዩ ከዋኸብቲ መሬት ዝብል ርእሱ ኣለዎ እቲ ሓደ ከዓ ሓፀርቲ እኩብ ልቢ ወለዳት እዩ ነገስታትዋ ዝብል ርእሲ ኣለዎ ብጠቕላላ ግን 15 መፅሓፍቲ ኣብ ሕትመት ኣብፅሕ ኣለኹም
ጥቡቅ ምናልባት ሕዚ ተዋፊርካ ዘለካ ስራሕ ምስ መፅሓፍቲ መሸጣን ናይ ሕትመት ስራሕትን እሞ ከመልካ ኢኻ ናብዚ ጉዳይ ዘንቢልካ ከመልካ ኣትካ ዮ
ቅድሚ ናብዚ ምእታውና ስኢለ ንናይ ባዕለይ መፅሓፍቲ ምሕታም ይሽገር ስለ ዝነበርኩ መሕተም ናይ ባዕለይ መፅሓፍቲ እንተናእሰ ክሕትመሎም ዝኽእል ነገራት ክመኻኽረ ኣለኒ ኢለ ሓሲበ ድሓር ኣዝዩ ትሑት ብዝበሃል ናይ ሕትመት ማሽን ይገርመካ ብፎቶኮፒ እየ ጀሚረ ፒፁ ኢሉ ሓደ 300-400 ኮፒ እንዳሓተምና ብኡ ናይ ባዕለይ መሸጥ መፅሓፍ እውን ስለ ዘለኒ ኣብኡ ንሸጦም ነርና ድሓር እቲ ሕትመት እንዳዓበየ እንዳገፍሐ ክኸድ ከለዉ እቶም ናተይ መፅሓፍቲ እውን እናበዝሑ ክኸዱ ከለዉ ናይ ደገ ሰባት እውን ሕትመልና ዝብል ክመፅእ ከሎ ካብቲ ዝነበረኒ ማሽን ዝሓሸ ዝበሃል ማሽን ተፀጊመ ከምዝገዛእ ክዎ ይዝክር እሱ ገዚእና ካብኡ ማሽን ቁሩብ ዓቕሚ ስለ ዝነበሮ ናተይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ደገ ናይ ካልኦት ዓማዊል መፅሓፍቲ እውን ምሕታም ጀሚረ ብከምዚ ብከምዚ እናተባሃለ ሕዚ ዝሓሸ ዝበሃል ዓብዪ ማሽን ኣለና መጀመርያ ናብ ሕትመት ክኣቲ ከለኹ ግን ንገለገለ ሰባት ምናልባት ከስሕቆም ይኸውን እዩ ብፎቶኮፒ ማሽን ኢና ሕትመት ጀሚርና
እቲ ሕዚ ኣብ ቀረባ ግዜ እት ትብሎ ዘለካ ዝዓበ መሽን ክትብል ከለካ ቀደም ዘይሰርሐው ንበርካ እንታይ ንምስራሕ ስለ ዘኽእል እዩ ዓብ ዘብሎ ነገርታ እዩ
ሕብራዊ ሕትመት ማሽን ናብ ዘለዎም ኣካላት እንዳኸድና ኢና ክሰርሐልና ንገብር ነርና እዚ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ኢና ንልእኮ ነርና ሕብራዊ ሕትመታት ኩሎም ኣዲስ ኣበባ ንልእኮም ነርና ድሓርቶም ውሽጢ ዘለዉ ፀሊም ሓደ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎም ሕትመታት ግን በቲ ዝነበረና ናይ ባዕልና ማሽን ንሰርሕ ነርና ቅድሚ ሎሚ ሕዚ ዘለዉ ማሽን ምስ ኣምፃና ግን ሙሉ ንሙሉእ ኣብ ባዕልና ዝውዳእ ስራሕ እዩ ኣምፂናዮ ዘለና ዓብዪ ማሽን ከዓ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ ዝፍለ ሓደ ኣብ ሓደ ሰዓት ክሕትሞ ብዝኽእል ዓቕሚ ይፈላለ እዩ ሕዚ እቲ ናይ መጨረሻ ዓብዪ ዝበሃል 48 ብ61 ሴንቲሜትር ኣብ ዝኾነ ወረቐት ክሕትም ዝኽእል ዓብዪ ሳይዝ ዘለዎ እዩ እዚ ማለት እቲ ናይ ሓንቲ መፅሓፍ 8 ገጽ ብሓደ ግዜ ብሓንቲ ወረቐት ከውፀልና ይኽእል ሰው እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሓፂር ሰዓት ሕትመትና ክንውድእ ንኽእል ኢና ንሓንቲ መፅሓፍ ንምሕታም ዝወስደና ግዜ ሓፂር ይኸውን ከምቲ ቀደም 200-300 እናበልና ቆጢብና ንሕትመሉ ምክንያት የለን
ፅቡቅ ደስታ ናብ ስራሕቲ ሕትመትን ቤተ መፅሓፍትን ምስዘዘኻ ኣብቶም ናይ ፅሕፋት ስራሕቲ ንእሽተይ ዝሕልልካ እንታይ ተሓስብ ኣለኻ
ኣዎ ኣብ ናይ ፈጠራ መፅሕፍቲ ቅሩብ ዝሕል ኢለ ኣለኹ እቲ ናይ መፅሓፍ ድሌት ኣሎ ክሳብ ሎሚ ኣሎ ኣሱ ኣብ ዝኾነ ዋነ ይገድፈካን ክፅሕፎም ዝደሊ እንተዝፅሕፎ ዝብሎም ነገራት ብዙሓት ኣለውኒ ግን ዝተፈላለዩ ምክንያታት ግዜ ቅሩብ ይፀበበኒ እዩ ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ከዓ ከም ዝትፈልጦ ዝተረጋግዐ ስነ ልቦና ዝተረጋግዐ ስነ ኣእምሮ ይደሊ ናይ ባዕሉ እኹል ዝኾነ ግዜ ይደሊ በዚ ምክንያታት ካብቲ ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ቅሩብ ርሕቕ ኢለ ኣለኹ ብዙሓት ሰባት እውን ከምኡ ዓይነት ርእቶ ይውን እዮም ኣብቲ ናይ ሓገዝቲ መፅሓፍቲ ግን ከምቲ ዝነበርክዎ ከምቲ ናይ መጀመርያ ሕዚውን ንጡፍ እየ ብዙሓት መፅሓፍቲ ኣለውኒ ኣብኣቶም ኣይገደፍና ናፍ
ምስ ሓደሽ ስራሕቲ መፅሓፍቲ ክንራኸብ ተስፋ ብምግባር ሎሚ ንዛሃብካኒ መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣዝየ መስግን ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
كبراتنا مسانا سلا زيس انحهم ازينا نمسكنكم صباح سامر رخب دعنا